Amin. Vă aduceți aminte ce s-a strigat pe străzile Ierusalimului într-o zi ca aceasta? Același lucru pe care l-am cântat și noi. Haideți să citim episodul care ne vorbește despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Luca 19, începând cu versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, spre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe cătă. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și l-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așteptau și când s-a apropiat de slinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din norod i-au zis lui Iisus: ucenicii, și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus, a plâns: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru că prin cuvântul tău ne aduce aminte de acest eveniment. Ne aduce aminte de acest moment în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pentru a se oferi, Doamne, ca jertfă de răscumpărare pentru noi. Doamne, te rog, ajută-ne să privim la lucrarea Lui. Ajută-ne să privim la inima Lui. Ajută-ne, Doamne, să privim într-o atitudine de cercetare, Doamne, și să vedem care este răspunsul nostru. Te rog, vorbește-ne, iar pe noi ajută-ne să ascultăm și să împlinim. Amin. Luați loc, vă rog. Pentru un păstor este destul de greu să predice cu ocazia sărbătorilor regulate, pentru că sunt aceleași evenimente care se repetă și de obicei poporul așteaptă mesaje noi. Pentru mine este și mai greu, după o săptămână în care v-a predicat fratele Țon, să facem așa o paranteză, dar mi-a plăcut explicația pe care a dat-o Genu, după mâncare sănătoasă, consistentă, cât o ciorbă acră nu strică. Dar aș vrea să trecem dincolo de aspectele acestea care țin totuși de umanul din noi și să privim la ceea ce face Dumnezeu în această instanță. Este sărbătoarea pe care mulți o numesc sărbătoarea floriilor și de aici toți cei ce au persoane cu nume de flori, mă înscriu printre ei, sărbătoresc o dată în plus această zi. Se spune că un copil, fiind bolnav, chiar în această zi a rămas acasă, nu a putut să meargă la biserică și când a venit tatăl său, l-a văzut aducând în mână o creangă cu frunze și copilul foarte curios: tată, dar ce-i cu creanga asta? Oh, păi asta este din crengile acelea pe care poporul le-a pus la picioarele Domnului atunci când a intrat în Ierusalim. Am adus și eu una acasă. Copilul foarte dezamăgit se uită la tatăl și zice: ia uite, odată lipsesc și eu de la biserică și tocmai atunci trece Iisus pe acolo. Nădăjduiesc că nu este și cazul nostru, ci Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru și fie ca mesajul Lui să atingă inimile noastre, să atingă mințile noastre. M-am întrebat care este rostul acestei intrări triumfale. Se pare că a fost pregătită în avans de Domnul Iisus Hristos. Observați toate elementele care se leagă unul de altul. Domnul îi trimite pe ucenici înaintea sa, găsesc măgărușul, așa cum le spune el. Fie că este vorba de puterea lui providențială, fie că este vorba de un aranjament care a precedat această intrare, este evident că a avut loc o pregătire. Domnul Iisus Hristos folosește această ocazie pentru a intra în Ierusalim, deschizând astfel, de fapt, ultima etapă, ultima parte a lucrării sale, care va culmina cu crucificarea și, în cele din urmă, cu învierea. Care este mesajul pe care ni-l transmite Domnul Iisus Hristos? Care este mesajul pe care îl transmite ocupanților de atunci a Ierusalimului? Care este mesajul pe care trebuie să-l primim noi? Și aș vrea în câteva minute în dimineața aceasta să medităm asupra acestui episod și să vedem ce ne învață Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce mi-a plăcut foarte mult în săptămâna aceasta a fost abordarea pe care fratele Țon a avut-o cu privire la viața spirituală și a încercat prin mesajele sale să ne ridice pe un loc înalt de la care să privim așa în perspectivă panoramică traseul spiritual pe care omul trebuie să-l parcurgă, traseul pe care Dumnezeu l-a pregătit. Și cred că și noi vom înțelege mai mult din acest episod, din această instanță, dacă vom obține această perspectivă panoramică asupra intrării Domnului Iisus Hristos. Cum se leagă aceasta de întreaga lucrare a Domnului Iisus? Ca să avem această perspectivă, aș vrea să privim dincolo de capitolul 19 al Evangheliei după Luca. Am pregătit și două hărți și îi rog pe frații de acolo să mă ajute. Am pregătit două hărți pentru că și contextul intrării Domnului Iisus Hristos este unul însemnat. El pornește de undeva din nord, din Cezarea, de lângă Capernaum, din partea aceea traversează Iordanul și vine pe partea de est și se apropie de Ierusalim. Nu știu cât de bine se observă, cât de bine se vede de acolo. Ierusalimul este, dacă vedeți puțin mai jos, Betania, Betleemul, este partea aceea Iudeii, Iudimea, Iudeia, mai sus este, cum vedeți, Cezarea, Samaria. Domnul Iisus Hristos călătorise pe traseul acesta și cu o altă ocazie, dar de data aceasta vine în mod special către Ierusalim, deja anunțându-și și ucenicii care este intenția. A încercat să-i pregătească din timp să știe de ce vine de fapt la Ierusalim. Și sunt câteva lucruri care au loc în această călătorie din Galileea către Iudeea, dincoace de Iordan. Are o discuție cu fariseii despre divorț, dacă vă aduceți aminte, puteți să citiți și în Evanghelia după Matei, capitolul 19, cred că capitolul 19 este și acolo. Apoi are o discuție cu tânărul cărturar, o discuție legată de viața veșnică. Și le atrage atenția ucenicilor în urma acestei discuții, în urma dialogului pe care îl are cu tânărul cărturar, cât de anevoios să intre în împărăția cerurilor. Și mă gândesc în ce contrast este această afirmație a Domnului Iisus Hristos cu multe din afirmațiile care se fac astăzi vis-a-vis de intrarea în împărăția cerurilor, care de multe ori este prezentată ca fiind foarte simplă, foarte facilă, o joacă de copil. Domnul Iisus Hristos atrage atenția că nu este chiar o joacă de copil. Dacă nu are loc o lepădare totală de sine, dacă nu are loc o convertire veritabilă, reală, o schimbare a inimii, și imediat ne o ilustrează în momentul în care se apropie de Ierihon. Domnul Iisus Hristos se apropie de Ierihon și uitați-vă, vă rog, la capitolul 19 din Evanghelia după Luca, încă o mențiune, tot pe traseul acesta, după ce își anunță ucenicii, mai are loc o discuție semnificativă. Vă aduceți aminte despre ce discuție este vorba? Este vorba de discuția pe care o are, dialogul pe care îl poartă cu mama fiilor lui Zebedei. Când aceasta îi cere să își pună fiii unul la dreapta și unul la stânga și Domnul Iisus Hristos îi spune, știți voi ce cereți? Știți voi de fapt ce înseamnă împărăția mea? Știți voi cum este conturată împărăția mea? Uitați-vă în capitolul 19, așa cum vă spuneam la Evanghelia după Luca. Iisus a intrat în Ierihon și a trecut prin cetate. Și vorbeam despre atitudinea față de împărăția cerurilor. O atitudine atât de frumos zugrăvită în episodul cu Zacheu. Omul acesta care își vânduse sufletul romanilor, din perspectiva evreilor, exact aceasta era ceea ce făcuse Zacheu. Își vânduse sufletul ocupației romane, făcându-se vameș, făcându-se om care încasa taxele, o poziție extrem de urâtă de iudei. Și omul acesta, pentru că auzise că pe acolo, prin cetate, vine, noi vedeți, spunem, Iisus din Nazaret. Pentru evrei era Rabinul Yeshua. Rabbi Yeshua. Acesta era numele pe care Domnul Iisus Hristos îl purta în Israel, numele după care era recunoscut în Israel. Și deja era un nume destul de bine cunoscut, deja un nume de notorietate. Și mulți au alergat, se înghesuiau în urma lui. Și în timpul acesta Zacheu era sus, într-un sicomor, într-un frăgar, că trebuie să aibă loc o transformare. Da? Și Domnul îi spune, Zacheu, de fapt, de asta trec prin Ierihon, vreau să intru în casa ta. Un mesaj direct, clar, specific, cu un răspuns la fel de specific. Zacheu pregătește casa, își deschide ușile, își invită prietenii și le spune, Iisus a intrat nu numai în casa mea, nu numai în casa aceasta, n-a intrat numai pe porțile casei mele, a intrat în viața mea. Și se duce la Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, ceea ce se întâmplă acum nu este numai pentru ochii vecinilor și prietenilor, nu este numai un suport moral sau electiv. Am primit săptămâna aceasta un ghid legal pentru campanie electorală. Ce are dreptul să facă o biserică, ce nu are dreptul să facă o biserică, ce poate să facă un păstor, ce nu poate să facă un păstor în campanie electorală. Pentru că sunt deja mulți candidați care vor să-și atragă electoratul colindând bisericile, asociindu-se cu personalități, cu renume. Nu aceasta a fost intenția lui Zacheu. Zacheu a înțeles exact ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos de la el și spune, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva, uite, îmi dau astăzi averea, o dau la o parte, dau la o parte tot ceea ce mi-a consumat energia, tot ceea ce a reprezentat pasiunea vieții mele, pentru că de acum tu ești pasiunea vieții mele. Împărăția cerurilor este cea pe care o doresc. Bogăția cerească este cea pe care vreau să o strâng de acum înainte, nu pe cea lumească. Tot în Ierihon, Domnul Iisus Hristos mai vindecă doi orbi. Marcu este cel care îl prezintă pe unul dintre ei. Este vorba despre fiul lui Timeu, pentru că Bar în limba ebraică înseamnă fiu, descendentul, Bar Timeu. Și Domnul le deschide ochii. Din nou un gest care comunică ceva. Un gest care comunică ceva. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos în cuvintele sale. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt cum? Ascunse de ochii tăi. Tu, Ierusalime, te afli în orbire spirituală. Eu am deschis ochii fizici ai orbilor în Ierihon, dar voi aveți nevoie de deschiderea ochilor inimii voastre. Și de câte ori credincioșii nu se roagă pentru vindecare biologică, pentru vindecare fizică, cer bunăstare materială și uită, de fapt, de ceea ce este cel mai important. Dar după acest traseu, Domnul Iisus Hristos, iată, vine la Ierusalim. Cea de-a doua hartă, dacă vrei să o pui. Cam așa arăta Ierusalimul în vremea Domnului Iisus Hristos și ceea ce se vede acolo este o reprezentare a evenimentelor care au loc în această săptămână.
Și uitați-vă chiar în partea dreaptă, undeva se vorbește despre ceea ce se întâmplă astăzi. Domnul Iisus Hristos se apropie de Ierusalim pe la poarta oilor. Pe la poarta oilor. Era și intrarea cea mai aproape de templu. Da, mulțumesc. Cred că observați, totuși. Uitați-vă ce întremură mâna. Da. Deci, pe zona aceasta intră Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Era foarte aproape de templu. Și aș vrea acum să portretizez pentru dumneavoastră, sunteți îngăduitor cu mine dimineața asta? Da? Către câteva minute. Să portretizez pentru dumneavoastră neobișnuitul acestei situații. Noi, amintind în fiecare an despre evenimentul acesta, parcă ne-am și obișnuit cu episodul. Dar să știți că și pentru vremea de atunci, ceea ce se întâmplă este destul de neobișnuit. Domnul Iisus Hristos vrea în aceste ultime clipe să atragă atenția, vrea cumva să-i deștepte, să-i trezească. Pe harta de dinainte ați văzut câteva din provinciile în care era împărțită Palestina, aflându-se atunci sub ocupație romană. Pentru că ținutul acesta a fost greu de administrat. A fost greu de administrat. Ca și în vremea de acum, locuitorii acestei zone nu s-au supus cu ușurință. Au fost încăpățânați, au fost greu de frânt, a fost greu de administrat și atunci au împărțit zona în câteva provincii. În zona de nord avem acolo Galileea, apoi mai înspre centru avem Samaria, apoi Iudeea, zona Ierusalimului și Idumeea. În partea de est era o zonă alcătuită din orașe grecești și era Decapole sau Decapolis, zona celor 10 cetăți, în care preponderentă era populația de origine greacă sau cel puțin de cultură grecească, oameni care vorbeau în principal limba aceasta. Aceea era o zonă semi-liberă. Era o zonă care își plătea dările față de guvernarea romană, dar care avea o administrație oarecum autonomă. În partea cealaltă, unde era densitatea mai mare de populație evreiască, palestiniană, erau Irod ca domnitor din partea administrației locale, ei erau cumva reprezentanții poporului. Și peste Irod și mai înainte Arhelau și Filip mai târziu era guvernatorul roman sau procuratorul roman. În timpul acesta guvernator, vă aduceți aminte cine era? Pilat din Pont, care a fost unul dintre guvernatorii care au înțeles cel mai greu specificul acestei zone. Și din pricina lui, din felul în care a guvernat, la un moment dat a ajuns într-o tensiune extrem de intensă cu Irod. Și se pare că, datorită episodului cu judecata Domnului Iisus Hristos, s-au refăcut relațiile dintre ei. Pentru că până atunci au fost extrem de tensionate. Datorită guvernării sale, tensiunea față de guvernarea romană a crescut atât de mult încât în anul 66 izbucnește mai întâi un război civil care va culmina până la urmă cu distrugerea Ierusalimului în anul 70. Se pare că una din acțiunile favorite ale lui Pilat era să trimită armata romană, să scoată armata din garnizoană îmbrăcată în uniformă de paradă, cu caii aceia puternici, cu infanteria, cu scuturile și sulițele lor, cu locotenenții și sutașii, și să treacă prin Ierusalim, pentru ca în felul acesta să intimideze pe cei ce se strângeau acolo adesea cu gânduri de revoltă, cu gânduri de răzvrătire. Partidele politice, farisei și saducei, erau ocupați mai mult cu scenariile de curte, mai mult cu activitățile subversive. Zeloții erau renumiți pentru zelul lor și pentru lupta lor adesea sângeroasă împotriva ocupării romane. Purtau pe sub hainele lor un pumnal scurt și ascuțit și ori de câte ori întâlneau un soldat izolat, îi luau viața. Ori de câte ori surprindeau unul dintre evrei care era vândut administrației romane, îl înjunghiau. Și erau foarte periculoși. De aceea demnitarii romani, soldații romani, umblau de obicei în grupuri compacte, care să le asigure oarecare protecție. Mai ales cu ocazia sărbătorilor, și acum gândiți-vă ce sărbătoare se apropie pentru poporul evreu. Sărbătoarea Paștelor. Era o sărbătoare marcată de un pelerinaj masiv. Oameni din sudul țării, din nordul țării, din diaspora în general, veneau la Ierusalim cu ocazia acestei sărbători să se închine. Astfel încât populația în Ierusalim creștea de 3 ori chiar, de 3-4 ori chiar, spun cronicile. Era mare aglomerație la Ierusalim. Oricând putea să sară o scânteie de revoltă și orașul să devină de necontrolat. Și este foarte probabil că în zile ca acestea Pilat își scotea armatele din garnizoană și le punea să defileze pe străzile Ierusalimului. Acesta era un gest care avea exact efectul invers celui scontat de Pilat. În loc să intimideze pe evrei, lucrul acesta îi înfuria și mai mult pe evrei. Mai ales când treceau prin preajma templului. Zona sfântă, zona unde n-avea loc niciun chip cioplit. Zona în care păgânii n-ar fi trebuit să pună piciorul, decât dacă ar fi vrut să se convertească la iudaism. Când armatele romane treceau pe acolo cu steagurile lor, cu tot felul de insigne și inscripții, legiunile acelea, pentru ei era un cuțit împlântat în inimă și parcă era întors acolo. Și totuși, în mijlocul acestui peisaj, gândiți-vă, armatele romane aliniate, frumos îmbrăcate, cu uniformă, cu disciplină, căpetenile, sutașii și toți ceilalți pe cai cu panajul lor strălucitor, frumos, defilau prin oraș și dintr-o dată, în prima zi a săptămânii, pe poarta oilor, un grup cel puțin ciudat. Yeshua, rabinul, călare pe un măgăruș, înconjurat de un grup sărăcăcios cu haine de pescari, cei mai mulți dintre ei, și dintr-o dată unul dintre ucenici strigă: Osana, împăratul, fiul lui David! Și mulțimea aceea care începuse deja să se strângă în Ierusalim prind imediat mesajul și încep să aclame, să strige și ei: Osana fiului David! Vă dați seama că era un contrast foarte puternic între Domnul Iisus Hristos și anturajul lui, un anturaj încropit, și grupurile acestea militare care reprezentau de fapt forța de ocupație, care reprezentau o împărăție puternică, o împărăție care își extindea influența până la marginile pământului. Vă vorbeam de perspectivă. Ceea ce avem aici trebuie legat de începuturile lucrării Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de mesajul care se făcea auzit mai întâi cu o voce plăpândă și apoi cu o voce din ce în ce mai puternică, cu doar 3 ani jumate înainte. Doar atât trecuseră de atunci. Ce spunea Ioan când a ieșit din pustie, când s-a apropiat de Iordan și a început să boteze oameni, să îi îndemne la pocăință, ce spunea el? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, este la uși. Domnul Iisus Hristos vine și El se lasă botezat de Ioan și își începe lucrarea publică cu ce mesaj? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și 3 ani de zile, 3 ani jumate, chiar după moartea lui Ioan, Domnul Iisus Hristos vine cu acest mesaj al împărăției cerurilor. Spune, eu sunt mesagerul acela, sunt de fapt reprezentantul împărăției. Și nu vreau să fac altceva decât să îmi adun urmași în această împărăție, care nu este o împărăție asemeni împărăției romane. Nu este o împărăție susținută de oști cu cai și călăreți, cu scuturi, cu sulițe, cu uniforme, cu disciplină militară. Nu, nu, nu. Este o altfel de împărăție. O împărăție care vine să aducă nădejde celor goi, așa cum era Zacheu. Omul acesta încercase să-și compenseze micimea naturală cu mărime materială și și-a dat seama că este în zadar. Și-a dat seama că are nevoie de cu totul altceva și Domnul Iisus Hristos îl face mare în împărăția cerurilor. El care era mic în ochii evreilor, care era mic de stat și care era mic din punct de vedere al caracterului, întâlnindu-se cu Domnul Iisus Hristos, ajunge să dobândească un caracter nou. Să ajungă pe paginile Evangheliei. Câți dintre oamenii aceia care strângeau taxe și care erau atât de urâți de ceilalți, au ajuns să fie astăzi cunoscuți într-o așa mare parte a acestei lumi? Sunt 2. Matei și Zacheu. Matei și Zacheu. Împărăția despre care pe care o propovăduise Domnul Iisus Hristos era o împărăție care, pe de altă parte, aducea lumină pentru cei orbi. Ei care erau orbiți din punct de vedere spiritual, ei care ajunseseră să se îndepărteze de Dumnezeu, aveau acum ocazia să vadă o lumină. Dar ce păcat că ochii lor continuau să fie închiși. Și de asemenea, Domnul Iisus Hristos vroia să aducă eliberare pentru cei înrobiți. În discuțiile premergătoare, Domnul Iisus Hristos la un moment dat vorbește despre omul acela care își lasă împărăția pe mâinile slujitorilor și pleacă și slujitorii aceștia la un moment dat se gândesc să se răzvrătească. Mesajul a fost atât de clar încât fariseii imediat au știut despre cine este vorba și spune din momentul acela au căutat să-l omoare pentru că știau că despre ei vorbește. Ei confiscaseră o împărăție care nu era a lor. Diavolul a confiscat o împărăție care nu este a lui și Domnul Iisus Hristos a venit să o ia înapoi, să o ia la sine. Fratele Iosif ne-a vorbit săptămâna aceasta despre poziția pe care o avem noi între cele două domnii. Și noi suntem cei care trebuie să facem alegerea. Am citit lucruri pe care sunt sigur unii dintre dumneavoastră vi le aduceți mult mai bine aminte pentru că ați fost martor ocular la ele. Este ceea ce s-a întâmplat cu Basarabia când a fost dezlipită de România și alipită Uniunii Sovietice. Mulți români atunci au ales să plece în Țara Mare, spuneau ei, în România. Puteau să rămână, dar au ales să plece și să rămână români în continuare. Cred că aceasta este alegerea pe care trebuie să o facă oamenii. Dumnezeu îți oferă această șansă. Și într-un context al unei împărății care își făcea manifestată prezența prin forță, prin dominare, prin intimidare, Domnul Iisus Hristos vine cu un mesaj al blândeței, vine cu un mesaj al păcii. Invitația Domnului Iisus Hristos nu se schimbă. nu se schimbă. Bisericile de astăzi de multe ori încearcă să ducă mesajul prin impresionare, să impresionăm pe ceilalți. Nu, nu, nu. Domnul Iisus Hristos vine cu același mesaj al păcii, al atingerii, al atingerii și al inimii. Nu știu dacă s-ar întâmpla să intre printre noi, cunoscându-ne inimile, dincolo de triumfalism, pentru că, vedeți, și noi avem cor și foarte frumos ați cântat și în dimineața aceasta. Avem programe, sunt altele care au programe și mai fastoase, și mai impresionante decât ale noastre. Dar știți că Domnul Iisus Hristos vine, vede dincolo de triumfalismul acesta. Și, de fapt, mesajul lui pentru cei din jur atunci era: voi, de fapt, eșuați într-o paradă triumfală. E un mesaj al eșecului pentru voi. Nu un mesaj al bucuriei veritabile. Știți de ce? Pentru că peste numai 4 zile, aceiași oameni își vor schimba ovațiile în strigăte de ură. Știți de ce plânge de multe ori Domnul Iisus Hristos? Pentru că aceiași oameni care de multe ori spun amin, aleluia, osana fiului David, peste numai câteva ore, sunt gata să-și schimbe mesajul gurilor. Și osanalele se transformă în cuvinte de ocară. Și Domnul Iisus spune, din același izvor nu pot ieși 2 feluri de apă. Nu pot sluji la 2 stăpâni. Și poate de multe ori mesajul Domnului Iisus Hristos este tot acela al lacrimilor. Voi vă purtați triumfal, dar de fapt în inima voastră încă nu s-a împlinit ceea ce trebuie să se împlinească. Mă rog ca Domnul să ne cerceteze inimile, să-i mulțumim pentru că El încă ne cercetează și pentru că ne cercetează nu pentru a aduce apăsare neapărat în inimile noastre, ci pentru a lăsa a ne lăsa să vedem ce are de fapt Dumnezeu deja pregătit pentru noi. Și El are o împărăție nepieritoare. Ierusalimul, oricât de frumos a fost, oricât de impunător și impresionant a fost, în cele din urmă a trecut o armată pe acolo și n-a rămas piatră pe piatră din el. A rămas un zid și uitați-vă cât se duc și nu-l mai numesc un zid al victoriei. Știți cum este numit zidul acela? Zidul plângerii, este zidul deznădejdii. Noi nu avem un mesaj al deznădejdii. Noi avem un mesaj al nădejdii. Și fie ca Domnul să lege puternic de inimile noastre. Și cu această perspectivă a împărăției sale pe care El a deschis-o pentru noi, pe care a pus-o la dispoziția noastră, ne-a deschis calea către ea, să ne dorim să o lăsăm să se vadă tot mai mult în inimile noastre. Amin. Haideți să încheiem.